Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Da li presude Haškog tribunala šestorici nekadašnjih visokih zvaničnika Srbije mogu voditi pomirenju ili pojačanom antihaškom raspoloženju građani Srbije?
Skandal. Jedan narod sad ispada kriv za sve. To je sud koji je, mislim, smešan.
Mislim da svako treba da odgovara za svoju krivicu. Mislim da nije ravnopravno.
Ne da će još više postići mržnju prema Hašku.
To sam siguran da će biti. To i već i jeste. Zločinac je za kaznu, tačno, ali odmeriti to.
Da li ova presuda može da utiče na mišljenje Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova? Profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević.
Konstatacija u zajedničkom poduhvatu, okolnost da su to ljudi koji su zauzimali visoke položaje u Srbiji, okolnost da su radili sa stvarnim vrhovnim komandantom tog vremena, Slobodana Miloševića, može da utiče.
Na Kosovu ističu da je ovakva presuda neka vrsta satisfakcije zbog pretrpljenih patnji. Ipak pojedini političari smatraju da su kazne nedovoljne. Ahmet Jusufi, potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova.
Ne konsiderujem se.
Mi smatramo da je bilo politički uticaj na Haški tribunal jer osloboditi predsjednika Srbije, države koja je izvršila genocid, zločine i masakre na Kosovu, najbližeg saradnika Slobodana Miloševića je stvarno nonsens.
Predsjednik Hrvatske Stipe Mesić u Sarajevu ponovio stav svoje zemlje prema BiH.
I kada smo Hrvatima u Bosni i Hercegovini poručili da je to njihova domovina i da svoju politiku moraju koncipirati i kreirati u Sarajevu, a ne očekivati što misli Zagreb.
On je pozvao Srbiju da isto učini.
A to je Srbi, Bosna i Hercegovina. Vaša domovina je Bosna i Hercegovina, vaš glavni grad je Sarajevo, svoju politiku kreirajte u Sarajevu.
O nezgodi crnogorskog aviona koji se uspješno prizemio na podgorički aerodrom.
Putnici su bili dosta mirni jer je kapitan objasnio da je pukla guma i da moramo da se vratimo. Sad kad smo se spustili više nismo mirni. Sad je već strah.
Premijer Srbije Mirko Cvetković je odgovarajući na poslanička pitanja rekao da je paket vladinih antikriznih mjera pravovremen i dobar, ali ekonomisti u to nisu uvereni. Milan Kovačević.
Ja se bojim zaista da mi pomalo klizimo u hiperinflaciju, stagnaciju i recesiju.
Podon zahtjeva da se rehabilituje Draža Mihajlović, Aleksandar Nedić, funkcioner Srpske liberalne stranke.
Pokret Draža Mihajlovića i partizanski pokret je izjednačen u Skupštini Srbije 2005. godine.
Istoričarka Branka Prpa.
Pitam se, koji to sudija zna više od istoričara?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon izricanja presuda u Haškom tribunalu petorici nekadašnjih visokih zvaničnika Srbije i Jugoslavije jedne oslobađajuće, u Beogradu postoji zabrinutost za sudbinu odluke Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova i bojazan da bi ovakva presuda mogla da bude argument Prištini. Istovremeno visina kazni izaziva pojačano antihaško raspoloženje, no da bi se takav stav građana promenio neophodna je i drugačija reakcija vlasti. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Građani Beograda presude Haškog tribunala šestorici nekadašnjih visokih državnih zvaničnika za zločine na Kosovu uglavnom mere prema pojedinim oslobađajućim presudama optuženih za zločine nad Srbima ili su pak potpuno nezainteresovani za poruke i reperkusije odluke haških sudija.
Ja sam besna po tom pitanju. Skandal. Jedan narod sad ispada kriv za sve, mislim, nije tačno. Tako su oslobodili neke ubice. Cela priča je totalno politički, to je sud koji je, mislim, smešan.
Mislim da svako treba da odgovara za svoju krivicu. Znači svaki narod je sada, mislim da nije ravnopravno.
Ne pratim politiku uopšte.
Su više velike kazne. Znači još više postići mržnju prema kazne.
Ne znam. Ja mislim da su to strašne kazne i ne vidim da je to uopšte se naziva tim imenom zločinačko udruženje. Ako neko brani svoju teritoriju, neke pobune, ne znam, tako. Zločinac je za kaznu, tačno, ali odmeriti to.
Haški tribunal je utvrdio da su nasilja i zločini na Kosovu činjeni organizovano i planski u cilju da se zadrži politička vlast nad pokrajinom, a da su Albanci sistematski proterivani u vreme NATO bombardovanja. Sud je oslobodio Milana Milutinovića, bivšeg predsjednika Srbije, a na po 22 godine zatvora osuđeni su bivši potpredsjednik Savezne vlade Nikola Šajinović i generali Nebojša Pavković i Sreten Lukić, dok su generali Dragoljub Bojdanić i Vladimir Lazarević osuđeni na po 15 godina zatvora. Ovakva presuda kod mnogih u Srbiji izazvala je zabrinutost da bi mogla da se odrazi na savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Ipak, zvaničnici se ustručavaju da daju takve ocene. Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde.
Jedno je pitanje pojedinačne odgovornosti koje utvrđuje Haški tribunal, a što se tiče odluke Međunarodnog suda pravde, ja sam duboko uveren da Republika Srbije to apsolutno u pravu i da te stvari ne mogu da se povezuju.
Za razliku od zvaničnika, stručnjak za međunarodno pravo, profesor Vojin Dimitrijević, kaže da ono što može da utiče jeste deo presude o postojanju plana za iseljavanje velikog broja Albanaca sa Kosova, koji su bili državljani Srbije, a i danas su to prema stavu vlade Srbije.
Će verovatno gledati koliko ima osnova za pravo na samopredeljenje, da li su oni koji su ga izrazili bili legitimizirani da to urade ili da postoje te okolnosti gde se ono mogu tražiti. I sad ova presuda ne po visini kazni, ne po individualnoj odgovornosti, ali konstatacija u zajedničkom poduhvatu, okolnost da su to ljudi koji su zauzimali visoke položaje u Srbiji, okolnost da su radili sa stvarnim vrhovnim komandantom tog vremena Slobodana Miloševića, može da utiče na taj stav.
Reagovanje zvaničnog Beograda moglo bi se oslikati preko ocene premijera Mirka Cvetkovića da su presude prilično neprimerene u odnosu na to zašto su bili optuženi, ali da pored principijelnog neslaganja Srbija podržava Haški tribunal. Jedna od ocena državnih zvaničnika Srbije nakon izricanja presude bila i da će ona pojačati antihaško raspoloženje u Srbiji. Međutim, istoričar Nikola Samardžić kaže da će presude Haškog tribunala naići na onakav odjek na Kosovu Srbiji kakav budu želela ovdašnja i kosovska vlada.
Naše političko društvo davno nije u stanju da racionalno prosuđuje i ne samo to, izgubila se svaka pristojnost kod naših ljudi u odnosu prema žrtvama koje smo i mi podnijeli i naravno svih onih koji su bili naše žrtve. S druge strane, postoje i veoma sporne odluke Haškog tribunala koje će, nažalost, doprineti obostranom nerazumevanju i naročito obostranom otklonu od žrtava i od posljedica političkih odluka. To su presude i Ramušu Haradinaju, ali i oslobađajuća presuda Milanu Milutinoviću, koji je u vreme organizovanih zverstava nad kosovskim Albancima bio na najvišoj državnoj funkciji.
Koliko se u takvoj situaciji može govoriti o pomirenju, što i jeste jedan od ciljeva utvrđivanja odgovornosti za ratne zločine. Dopisnik Radio Televizije Kosova iz Beograda i autor knjige Dnevnik Albanca u Beogradu, Fahri Musliju, kaže da bi ove presude trebalo da vode pomirenju, ali ako srpske vlasti promene svoju logiku.
I podrže te presude, odnosno da se suoče sa onim što se desilo na Kosovo. Po toj logici da, ako oni dalje nastavljaju da optužuju Haški sud kao antisrpski, da je protiv Srbije, da ima određeni politički cilj ili sve to, onda mislim da to ne vodi nikud i to će da još više da produbljujete te odnose između Kosova i Srbije.
Od Srbije se očekuje da isporuči još dvojicu haških optuženika, a zbog jednog od njih, Ratka Mladića, zaustavljeno je njeno približavanje Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na Kosovu ističu da je ovakva presuda neka vrsta satisfakcije zbog pretrpljenih patnji. Ipak pojedini političari smatraju da su kazne nedovoljne, ističući da je nonsens da je oslobođen predsjednik države koja je odgovorna za zločine. Beležik Zimba Džaku.
Na Kosovu se zavisno od nacionalne pripadnosti komentariše presuda Haškog tribunala da oslobodi odgovornosti bivšeg predsjednika Srbije Milana Milutinovića i da na kazne zatvora od 15 do 22 godine osudi petoricu drugih optuženih. Zamjenik premijera Kosova Hajredin Kuči kaže kako vlada Kosova poštuje autoritet Haškog tribunala koji je dokazao da je na Kosovu bilo ratni zločin.
Qeveria e Republikës së Kosovës e respekton autoritetin e Kosovës ndërkombëtare për krimet e luftës në Jugosllavi.
Vlada Republike Kosovo poštuje autoritet Međunarodnog suda za ratne zločine na prostorima bivše Jugoslavije. To je također jedna vrsta satisfakcije za mnogobrojne žrtve, za muke koje narod Kosova pretrpio od ovih rukovodlaca. Mislimo da je to mogućnost da ljudi shvate da pravda na kraju dolazi na svoje mjesto, kaže Kuči. Ističući da što se brže dogodi denastifikacija srpske politike, tim će veće biti šanse za mir i stabilnost u regionu i mogućnost pomirenja između naroda koji su dugo vremena bili ugnjetavani od srpske agresije i genocidne politike. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ahmeti Sufi ocenjuje da se radi o političkoj presudi pošto je odgovornosti oslobođen Milan Milutinović, dok su kazne izrečene drugim optuženima prema njemu manje od zasluženih.
Ne konsiderujem se gjykata e hadës është ndikuar politikisht.
Mi smatramo da je bilo politički uticaj na Haški tribunal jer osloboditi predsjednika Srbije, države koja je izvršila genocid, zločine i masakre na Kosovu, najbližeg saradnika Slobodana Miloševića je stvarno nonsens. Ovi drugi su osuđeni kao da su bili obični kriminalci. Međutim, na Kosovu je Srbija delovala kao država kroz policijski vojni aparat i zato su oni trebali da dobiju najveću kaznu koju predviđa Haški tribunal, kaže i Sufi. Odluku Haškog tribunala nerealnom ocenjuje i izvršni direktor odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu, Bedžet Šalja. Odluka suda je nerealna. Nije ni približno u skladu sa delima za koje su optuženi. Samo čini se da je oslobođen Milan Milutinović, govori da se Haški tribunal nije potrudio da pravdu dovede do kraja. Nije bio zainteresovan da nadoknadi porodice koje su stradale tokom rata. Na neki način, veoma sam siguran, politički se uticalo da se napravi jedna ravnoteža, ujednačavajući Srbe optužene sa albanskim optuženicima, kako bi se ovim suđenjem okončalo sve što se dogodilo na Kosovu, rekao je Šalja. I predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Veljić ocenjuje da je odluka tribunala u Hagu politička.
Haški tribunal u stvari ima dvostruke šine i ono sve što se dešava oko Haškog tribunala sigurno da ima jaku dozu političkog, a ne pravnog. Isto tako i ove presude imaju otprilike taj cilj, ali nadam se da će ipak da to bude u okviru pravnog, a ne političkog.
Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đak u Prištine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O odnosu Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, zalažem se za celovitu i funkcionalnu BiH, čija struktura je u standardu zemalja Evropske unije, te sam protiv bilo kakve mogućnosti da neko u budućnosti izdvoji bilo koji deo zemlje, izjavio u Sarajevu predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Hrvatski predsjednik se nalazi u dvodnevnoj nezvaničnoj posjeti BiH, tokom koje je dobio plaketu počasnog građanina Bihaća i specijalnu zahvalnicu Hrvatskog narodnog veća BiH povodom 15. godišnjice delovanja, te na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu govori o odnosima dve susjedne zemlje. Pripremila Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina mora ustavnim promjenama, odnosno novim ustavom, osigurati da postane funkcionalna demokratska država u kojoj će se sva tri konstitutivna naroda osjećati jednako dobro, poručio je danas u Sarajevu predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Rekao je da svi politički zvaničnici u Bosni i Hercegovini moraju shvatiti da ući u Evropsku uniju znači poštovati određena pravila ponašanja. Unija je klub kao i svaki drugi i ima svoja pravila, a novi članovi moraju ih prihvatiti, kaže Mesić.
O potrebi očuvanja cjelovitosti Bosne i Hercegovine neću trošiti riječi. Rekao sam već da ostanak visokog povjerenika ne vidim kao prepreku za dobivanje statusa kandidata. Ali kada se ozbiljno krene prema ujedinjenoj Europi, onda se prisutnost međunarodne zajednice svakako mora smanjiti, odnosno međunarodna zajednica mora prestati biti čvrsti i jedini djelotvorni jamac unutarnje stabilnosti. Sudbinu zemlje moraju u doslovnom smislu riječi uzeti u ruke njezini građani i njihovi demokratski izabrani predstavnici.
Svoja iskustva i znanja stečena u pristupnim pregovorima i preuzimanju pravnih stečevina Evropske unije, Hrvatska je spremna staviti na raspolaganje svim zemljama u regiji.
Ne samo da nije u našem interesu, nego je izravno u suprotnosti s našim interesima da se šengenska granica uspostavi na našim granicama sa susjednim zemljama. Drugim riječima, mi ne želimo da ujedinjena Evropa završava na našim granicama, jer su dobri i razvijeni odnosi s našim susjedima naš politički, ali i gospodarski i državni interes. Ostvarivanje toga interesa bilo bi dovedeno u pitanje kada bi nas od Bosne i Hercegovine, od Srbije, kao i od Crne Gore, dijelila šengenska granica.
Hrvatska je spremna pomoći i Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Evropskoj uniji, navodi Mesić i podsjeća da je njegova država 2000. godine jasno rekla da nema nikakvih pretenzija ni prema jednom dijelu susjedne zemlje.
I kada smo Hrvatima u Bosni i Hercegovini poručili da je to njihova domovina i da svoju politiku moraju koncipirati i kreirati u Sarajevu, a ne očekivati što misli Zagreb.
Rekao je i da bi volio da je čuo sličnu poruku iz Beograda izrečenu na adresu Srba u Bosni i Hercegovini.
A to je: Srbi Bosne i Hercegovine, vaša domovina je Bosna i Hercegovina, vaš glavni grad je Sarajevo, svoju politiku kreirajte u Sarajevu.
Hrvatska svjesno odustaje od posebnih odnosa sa entitetima, mada joj Dejtonski mirovni sporazum daje pravo na to, podsjeća Mesić. Prioritetni interes je cjelovitost Bosne i Hercegovine. Hrvatski predsjednik uvjeren je da je to interes i svih bosansko-hercegovačkih građana.
Nemojmo čekati da se umori Europa, da se umori svijet, pa da neki entitet odvojimo od Bosne i Hercegovine. Pa će onda nekome ići med i mlijeko. Možda onome ko bi to htio odvojiti, ali ljudima bi bilo jako teško, jer se granice mijenjaju samo ratom. Zato ja plediram, okrenimo se europskim standardima, okrenimo se uvjetima koje moramo ispuniti, da bude sve jedno jednom Srbinu da li je s jedne ili s druge strane granice, da li jedan Hrvat s jedne ili s druge strane granice, da li je jedan Albanac s jedne ili s druge strane. To će onda biti Europa, a mi nju možemo doživjeti.
Ni Hrvatska, ni Bosna i Hercegovina, ni bilo koja druga zemlja regije ne mogu sebi priuštiti luksuz da ostanu izvan evropskih integracija. Ostanak izvan Unije bio bi ravan samoubistvu, kako ekonomskom, tako i političkom, naveo je između ostalog u svom predavanju hrvatski predsjednik. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o tehničkim problemima aviona Montenegro Airlines na liniji Podgorica-Rim, koji se bezbedno vratio na aerodrom u Podgorici. Avion je nakon što se saznalo za probleme sa točkom kružio iznad Crnogorskog primorja više od sat vremena kako bi potrošio gorivo. Na podgoričkom aerodromu 11 časova ponovo uspostavljen redovan saobraćaj, a svih 28 putnika u podne su ponovo odleteli za Rim. Više pojedinosti Biljana Jovićević.
Avion Montenegro Airlinesa na liniji Podgorica-Rim jutros je poletio u 8 sati i 55 minuta. Zbog otpadanja unutrašnjeg desnog točka, avion sa posadom i 28 putnika više od sat vremena letio je iznad Crnogorskog primorja kako bi potrošio gorivo i prizemljio se. Pomoćnik direktora javnog preduzeća Aerodrom i za bezbjednost vazdušnog saobraćaja Jovan Strugar antenijem nakon bezbjednog slijetanja u podne izjavio:
danas se dogodio vazduhoplovni saobraćajni incident na avionu Montenegro Airlinesa Fokker 100 na letu 990 na relaciji Podgorica-Rim sa vremenom polijetanja u 8.55 časova. Po saznanju o incidentu na avionu Montenegro Airlinesa pri polijetanju aerodromske službe su odmah pristupile po unaprijed pripremljenom planu mjera za vanredne situacije, a to znači da su stavljene u pripravnost, punu pripravnost, sve aerodromske službe sa predviđenim tehnikom i opremom. Svi su se odazvali u rekordnom roku i profesionalno pristupili pripremi za eventualnu intervenciju. Tokom aktivnosti, također u rekordnom roku, krajnje profesionalan način, odrađene su sve nužne radnje koje zahtijevaju propis i aerodromske procedure, a koje su usklađene sa međunarodnim standardima i propisima. Kao što je javnosti već poznato, incident je okončan bez bilo kakvih negativnih posljedica. Sada je na nadležnim državnim organima da utvrde uzrok ovog avioincidenta. Podgorica, aerodrom Podgorica je otvoren u 11 časova za redovni sat.
Na aerodromu je bio i direktor domova zdravlja i hitne pomoći dr. Nebojša Kavarić, čija služba na susreću danas nije morala da interveniše.
Avion je sletio uspješno, prije sat vremena su sve ekipe bile po pozivu iz Ministarstva unutrašnjih poslova, proveden skoro prije sat vremena, tako da smo spremno dočekali na svu sreću, nije bilo nikakvih ovdje posljedica, imamo iskustva u svemu ovome, tako da na sreću nikakvih nema problema.
Mediji su zabilježili prve reakcije putnika nakon bezbjednog slijetanja aviona na podgorički aerodrom.
Posredno po polijetanju obavišteni smo za taj neki problem, kako smo shvatili u datom momentu prilično tehnički. Atmosfera je svo vrijeme bila gotovo krajnje uobičajena, a mislim da je osoblje u avionu zajedno sa kapetanom obavilo sve procedure kako treba, tako da smo i doživjeli jedno prilično mirno slitanje kada smo došli u Podgoricu, jedino se ovako malo iznenadio sa ovaj doček koji smo imali.
U avionu je situacija bila mirna. Putnici su bili dosta mirni jer je kapetan objasnio da je pukla guma i da moramo da se vratimo, ali da moramo da kružimo da bi ispraznili rezervoar benzina. Eto, pili smo, dobili smo sok, pili smo, mirili smo, dosta vili. Sad kad smo se spustili, više nismo mirni. Sad je već strah.
Trebno smo se mi vrtjeli iznad primora, sve je bilo najbolji red. Samo se vađenje trajalo neki 5 minuta, pilot je to najbolje spustio što je mogo i tako se izašio.
Nikome od nas, mada se niko nije bilo panike. Čak je bilo i smijeha i šale na račun svega. Ko pilot je sve objasnio o čemu se radi, da mora da kruži i sve to, ali neizvjesnost je bila. Pa onda on je pokušao da sleti jednom, pa tu je vas malo, ja mislim svima malo bilo nezgodno, kada da se vidjeli da moramo opet da se dižemo, ali svaka čast kapetanu Periću, da znate, savršeno nas je spustio.
Ok.
C'era del panico.
No. Le pilota se fa molto bravo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slede ekonomske teme. Srpski premijer Mirko Cvetković po prvi put i u četvrtak odgovarao na pitanja poslanika Skupštine Srbije, predstavivši istovremeno vladine mere protiv krize. To će od sad činiti svakog poslednjeg četvrtka u mesecu. Cvetković je konačno priznao da je kriza stigla u Srbiju, ali je rekao i da je njegov kabinet reagovao pravovremeno. Kako na to reaguje stručna ekonomska javnost, istraživala je Branka Trivić.
Mirko Cvetković je poslanicima rekao da je Srbija po visini budžetskih podsticaja za amortizovanje negativnih efekata ekonomske krize od 2,17% bruto društvenog proizvoda u samom svetskom vrhu, odmah posle Amerike i Kine. Premijer je podsjetio da su u oktobru prošle godine usvojene mere za stabilizaciju bankarskog sistema, a da se od ove nedelje primenjuju mere za podsticanje privrednog rasta i potražnje za domaćom robom. Ekonomisti, međutim, nisu uvereni da će vladin program amortizacije ekonomske krize uspeti. Ne veruju u Cvetkovićeve optimistične izjave da će zemlja izbeći recesiju i čak zabeležiti i blagi privredni rast. Srbija nema nikakva sredstva za antikrizni program. To je novac koji banke treba da izdvoje, a da li će one to i učiniti, veliko je pitanje. Država nema para u budžetu i to je svima jasno, zato mora da radi rebalans. Paket vladinih mera je, ocenjuje Danilo Šuković, direktor Centra za ekonomska istraživanja, loše postavljen, čak i da se realizuje.
Jer on je usmeren na jačanje ponude, a kriza nije zbog slabe ponude, nego zbog nedostatka tražnje. Zbog toga je kriza, ne zbog toga što treba sada pomoći trgovinske lance koji ne plaćaju proizvođače, a oni imaju monopolsku poziciju na tržištu, imaju visoke marže. Mislim, to je nešto što nije dobro, a siromašni i oni postanu bez posla ostaviti pa kako im bude. To je jedna totalno pogrešna politika i mislim da taj marketing, kako smo mi preduzeli mere, pa mi sve radimo, pa mi smo najbolji, nije dobro.
Ekonomista Milan Kovačević smatra da je dobro što će jedanput mesečno vlada izlaziti pred poslanike, jer će njen rad time biti transparentniji. Ocenjuje da je Cvetković dosta profesionalno odgovorio na poslanička pitanja, ali da ta pitanja nisu dotakla suštinu problema. Cvetković je, kaže, trebalo pitati i sledeće.
Kakav će biti projekcija realna našeg bilansa plaćanja prema inostranstvu? Koliko stvarno nedostaje deviza da se zatvori bilans i kako ćemo ih obezbijediti? Jer o tome ovisi koliko će oskočiti vrijednost evra, a to znači koliko će opteretiti se svi dužnici u privredi stanovništvu sa kreditima koje su već uzeli. Znači taj platni bilans, kako ćemo očuvati likvidnost prema inostranstvu i kakav će biti efekat? A vidite, svako povećanje vrijednosti evra je i povećanje inflacije. Mi imamo i sad ubrzanje inflacije. U januaru je samo bilo 3%. 3% na godišnje nivou je 37%.
Antikrizne ekonomske mere trebalo je raditi po ugledu na neke velike evropske zemlje u krizi, smatra Danilo Šuković.
Mislim da je tu trebalo primijeniti jedan model sličan Nemačkom, gdje se pomažu siromašni i gdje se pomažu oni koji izgube posao, a ne da sad mi preduzeća teramo da radnike ostavljaju na poslu, a mi im dajemo kredite i subvencionišemo te kredite. To je jako kontraproduktivno i neće dati efekata.
Bojim se da mi pomalo klizimo u hiperinflaciju, stagnaciju i recesiju, kaže Milan Kovačević.
Naš osnovni problem je recesija koja je u cijelom svijetu. Mi teško možemo imati privrednog rasta u ovoj godini. A ako bude oko nule, onda je vrlo vjerojatno da ćemo okliznuti u recesiju. A može se dogoditi značajnije recesije, može se dogoditi i krupnije stvari ako mi previše zaribamo sa platnim bilansom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
I za kraj uticaju istorijskih događaja na aktualne političke prilike. Naime, Okružnom sudu u Beogradu u četvrtak 26. februara podnet je zahtjev za rehabilitaciju komandanta Kraljevske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihajlovića. Podnosioci zahtjeva su Srpska liberalna stranka i nekoliko udruženja političkih zatvorenika. Šta je navedeno u obrazloženju zahtjeva i kakve su reakcije javnosti, pripremio Radovan Borović.
Zahtjevom za rehabilitaciju Draže Mihajlovića je zatraženo poništenje presude kojom je posle Drugog svjetskog rata Mihajlović osuđen na smrt, a prethodno su mu oduzeta sva građanska prava. U zahtjevu za rehabilitaciju se navodi da Mihajloviću u sudskom postupku nisu bila omogućena osnovna ljudska prava, pravo na odbranu i pravično suđenje, kaže Aleksandar Nedić, funkcioner Srpske liberalne stranke.
Razlog podnošenja zahtjeva je da pokret Draže Mihajlovića i partizanski pokret je izjednačen u Skupštini Srbije 2005. godine. Dolazi do nelogičnosti da pokret Draže Mihajlovića je izjednačen, a Draža Mihajlović je i dalje ratni zločinac. Sljedeća stvar koja je nelogična, po našem zakonodavstvu čovjek ima pravo na žalbu. U sudu koji je osudio Dražu Mihajlovića, Draža Mihajlović nije imao pravo na žalbu. Znači, to je veoma jednostavno i veoma lako, znate. Sud, bez obzira da li je za levu ili desnu stranu, ovu ili onu opciju, mora po zakonu da sudi. A pod dva, da se nađe mjesto gdje je on pokopan zajedno sa hiljadama Beograđana koji su stradali posle ulaska Titovih partizana. Mi smo danas dobili pismo od Državne bezbednosti Srbije da nas tačno upućuju kome su oni predali dokumenta koje se tiču streljanja i ukopa generala Mihajlovića.
Vojislav Mihajlović, unuk Draže Mihajlovića, također je podneo zahtev za rehabilitaciju decembra 2006. godine. Sud je od arhiva tražio pribavljanje materijala neophodnog za odlučivanje i na tome je čitav proces usporen. Direktorka Istorijskog arhiva Srbije Branka Prpa smatra da sud nije kompetentan da donosi odluku jer nema istorijska saznanja koja su mu potrebna da bi u takvom slučaju doneo ispravnu odluku.
Kao neko ko je istoričar po profesiji, kao neko ko je direktor ustanove koja čuva kompletni fond uprave grada Beograda, znači Nedićeve uprave i Gestapo, ja sam zgrožena. Dakle, a pitam se, koji to sudija zna više od istoričara, koji to sudija je ušao u arhive i pogledao šta je to što inkriminiše ljude koji su bili posle Drugog svjetskog rata osuđeni na zločine. Mislim da se takve stvari ne mogu da rade, da to nije istorija, nije polje slobode u kojem se krećemo prema svojim afinitetima, istorija je polje činjenica. I ja mislim da ovo ludilo zaista negde treba da prestane i da se sudske odluke više ne mogu donositi bez ozbiljnih ekspertiza i znanja koje posjeduje historiografija i koju posjeduju arhivi.
Iz Saveza antifašista Srbije nisu iznenađeni podnošenjem zahtjeva, kaže Nebojša Dragosavac, potpredsjednik Saveza, jer to između ostalog omogućuje i zakon o izjednačavanju prava partizana i ravnogoraca, koji oni preko Ustavnog suda pokušavaju da obore.
Međutim, Ustavni sud nije blago izvoleo ni da reč izusti tim povodom. Očigledno je, to treba posmatrati u širem kontekstu, podrazumevajući i štetne posljedice prema Evropskoj uniji. Jer kako mogu recimo nas, Francuzi recimo, da shvate kad oni ne praštaju Petenu ili recimo Norvežani koji Kvislingu i Hamsunu čak mislim ne praštaju i svi ostali. Prema tome, ne vjerujem da će sud da žuri sa donošenjem ove odluke, mada ništa nije isključeno. Mi neprestano smo, da kažem, ukazivali, oglašavali se, iznosili, da kažem, fakte trudeći se ne da dajemo neke, da kažemo, kvalifikacije, koliko da ukazujemo na one nepobitne istorijske činjenice. Tako da smo mi čak tri izdanja i knjige, dokumenata koji ukazuju na suštinu, da kažemo, četničkog pokreta.
Koliko god da se stručna i politička javnost spore oko lika i dela Draže Mihajlovića, postavlja se pitanje u kojoj meri rehabilitacija političkih osuđenika ostvaruje svrhu ako se o problemima rehabilitacije još uvek govori sa duboko podeljenih stanovišta istorije i nauke, žrtve i sudije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete čuti. Profesor iz Podgorice Milan Popović pozvan u državno tužilaštvo kako bi pojasnio svoj tekst o umešanosti premijera Đukanovića u korupciju.
Dakle, u tom razgovoru ja sam precizirao da ja nisam insider, deo klana, pokajnik ili nešto tome slično, tako da ja ne mogu ponuditi dokaze koje su one očekivale, da sam zato ja u tekstu koristio formulaciju brojne i ozbiljne indicije.
O kritikama američkog State Departmenta na račun Bosne i Hercegovine zbog kršenja ljudskih prava. Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta BiH.
Temeljni problemi ne leže u zakonodavstvu i u prihvaćanju međunarodnih konvencija, već zaista u političkoj volji, odnosno u karakteru vlasti koja u biti nije prihvatila koncept ljudskih prava.
Danas se navršava 16 godina od otmice i ubistva 19 putnika, većina muslimana iz voza u stanici Štrpci na pruzi Beograd-Bar. Autor spomenika, arhitekta Mirsad Šantić, kaže za naš program da je na njega vršen ogroman pritisak da izmijeni idejno rešenje spomenika u Prijepolju.
Da nema tih 18 prozora, odnosno nišana, da se to svede na broj 9, međutim ja nisam to nikako ti opisao.
Posljednjih nekoliko sedmica stanovnike Slavonskog Broda muči težak smrad iz rafinerije u Bosanskom Brodu u susjednoj Bosni i Hercegovini.
Smatramo da se ne smije tolerirati ovako nekorektno ponašanje naših susjeda.
Smrad je koji iz kanalizacije. Aj po danu nekako, ali po noći nikako. Prozor se po noći ne smije uopće otvoriti.
U svakom slučaju utiče sigurno na zdravlje. Ovo je međudržavni problem.
Milena Marković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra Republike Srpske za zaštitu životne sredine.
Rafinerija u Brodu je započela izradu plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za postepeno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom, nakon čega će ovo ministarstvo plan razmotriti i o istom odlučiti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najprve o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović predstavio je Skupštini predlog deklaracije o osnovama za razgovore o promjenama Ustava BiH i o zaštiti interesa ovog entiteta. U tom dokumentu navodi se između ostalog da je Republika Srpska neupitna, a da se eventualno druge teritorijalne jedinice mogu organizovati jedino unutar federacije. Više pojedinosti iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Savezna Republika Bosna i Hercegovina ili Federalna Republika Bosna i Hercegovina mogao bi biti novi naziv zajedničke države u skladu sa usvojenim modelom državnog uređenja. To piše u prijedlogu deklaracije predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića o osnovama za razgovore o eventualnim ustavnim promjenama. Kuzmanović u deklaraciji, koja se našla pred poslanicima Entitetske narodne skupštine, navodi da bi Bosna i Hercegovina mogla da bude složena država po modelu asimetrične federacije ili sa konfederalnim elementima uz više entiteta ili federalnih jedinica, od kojih je jedna Republika Srpska u sadašnjem kapacitetu. Taj prijedlog je ipak samo moguća pretpostavka, a bilo kakvo rješenje mora imati oslonac u Dejtonskom mirovnom sporazumu, navodi Kuzmanović.
Što se tiče strukture države, mi stojimo snažno na tome da je Dejtonska struktura osnov svih promjena i da ona ne može biti poremećena bilo kakvim promjenama koje budu nastale. I u platformi i u rezoluciji uopšte se ne pominje nikakva četvrta jedinica, to ne dolazi u obzir, niti dolazi u obzir bilo kakva regionalizacija na bazi ekonomskih regija. Dakle, Republika Srpska u punom kapacitetu, a ako treba da pravi se kakve unutarnje reforme, one moraju da se odraze u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Deklaracijom se predlaže i moguć dogovor oko toga da Bosna i Hercegovina konačno dobije predsjednika umjesto tročlanog predsjedništva. Način izbora ostao bi isti, s tim što bi se predstavnici konstitutivnih naroda rotirali na mjestu predsjednika i potpredsjednika. Opozicione stranke uglavnom ne prihvataju Kuzmanovićeve prijedloge. U Srpskoj demokratskoj stranci kažu da je sve prihvatljivo osim činjenice da se predlaže izmjena naziva države i uvođenje novih entiteta ili federalnih jedinica. Ako do toga dođe, ističu, to bi značilo urušavanje Dejtonskog sporazuma na štetu Republike Srpske. Poslanik SDS-a Dušan Stojičić.
Srpska demokratska stranka pored stava znači da je Republici Srpskoj potreban jedan institucionalni politički okvir za ove razgovore, smatra da ovaj cijeli proces može biti samo izraz jednog demokratskog, legitimnog prava svakog od tri konstitutivna naroda i svih građana ovdje sa njihovim interesima i da na kraju kada to sve skupa bude dogovoreno, to mora proći proceduru demokratskog izjašnjavanja građana Republike Srpske na referendum.
U stranci za BiH deklaraciju smatraju apsolutno neprihvatljivom, jer tvrde da ona predstavlja stavove koji štite samo interese srpskog naroda, a ne svih građana tog entiteta, kako se u njoj navodi. Poslanik stranke za BiH Muharem Urselović posebno je osudio prijedlog u deklaraciji da se izvrši podjela Federacije Bosne i Hercegovine.
Samo dijeliti federaciju, govoriti o tome kao i u ovoj rezoluciji da je Republika Srpska neupitna, a sve ostalo je upitno. Valjda bi trebalo da bude neupitna država Bosna i Hercegovina, a sve ostalo može se mijenjati. Ovdje su apsolutno zamijenjene teze i zato je to za nas neprihvatljivo. Uređenje Bosne i Hercegovine kao savezne države, federalne države Bosne i Hercegovine su osuđeni i u Dejtonu i postoje i presude kojima se osuđuje takav pristup na etnonacionalnom podjeli Bosne i Hercegovine. I zbog svega toga mi ne možemo prihvatiti ovakvu deklaraciju.
Politički predstavnici ipak smatraju deklaraciju veoma važnim dokumentom. To pokazuje i činjenica da se rasprava o predloženom ipak nije pretvorila u puko političko prepucavanje. Srpske opozicione stranke pokušavaju naći zajednički jezik sa skupštinskom većinom i time nastoje uticati na pregovore o ustavnim promjenama. Sa druge strane, vladajuća struktura mišljenja je da skupštinska podrška daje odličan legitimitet dogovorima političkih lidera. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Profesor Pravnog fakulteta u Podgorici Milan Popović odgovarao je na pitanja vrhovne državne tužiteljke povodom navoda iz autorskog teksta Revolucionari objavljenog u vijestima krajem januara. Profesor Popović, poznat kao žestoki kritičar aktualne vlasti i društvenih prilika, ukazao je na indicije o povezanosti premijera Mila Đukanovića sa korupcijom, konfliktom interesa i organizovanim kriminalom. Da li se potez tužilaštva može smatrati pritiskom i zastrašivanjem intelektualne javnosti koja se protivi uspostavljenom poretku u Crnoj Gori? Više u prilogu Srđana Jankovića.
Nakon što je saslušan pred vrhovnim državnim tužiocem i tužiocem za organizovani kriminal Rankom Čarapić i Stojankom Radović zbog teksta objavljenog u Podgoričkim vijestima u kojem je iznio da postoje indicije o povezanosti premijera Mila Đukanovića sa organizovanim kriminalom, profesor Milan Popović je saopštio da nije tužiteljkama mogao da daje jasne dokaze o svojim tvrdnjama jer ne pripada poslovnom i državnom okruženju premijera.
Dakle, u tom razgovoru ja sam precizirao da ja nisam insider, deo klana, pokajnik ili nešto tome slično, tako da ja ne mogu ponuditi dokaze koje su one očekivale i da je to prirodno i da sam zato ja u tekstu koristio formulaciju brojne i ozbiljne indicije, a u pravu se zna, indicije to su samo osnovi sumnje. Da ja mogu da razumem da one kao tužilaštvo nema dovoljno dokaza, ali da ja u okviru svoje profesije iznosim ono što mogu, a one opet u okviru svoje profesije da mogu i treba da rade ono što mogu.
Profesor Milan Popović je u autorskom tekstu u vijestima između ostalog napisao kako su glavni problemi Crne Gore korupcija, konflikt interesa i organizovani kriminal i ukazao na indicije o povezanosti premijera Mila Đukanovića sa tim nedjelima. Prva banka je samo vrh ovog problema. Brojne indicije upućuju na povezanost najmoćnijeg čovjeka, vlasnika prve banke, petostrukog premijera Mila Đukanovića i njegovog razgranatog klana sa nekim od najkrupnijih nedjela organizovanog kriminala u posljednjih 20 godina od ratnih zločina 90-ih, posebno deportacija 92. preko koruptivnih privatizacija, posebno kapa, čak i do nekih od najtežih delikata klasičnog kriminala, napisao je Popović, a tim povodom profesor je pozvan da dođe u tužilaštvo radi, kako je rečeno, pružanja relevantnih podataka značajnih za dalje postupanje državnog tužilaštva. Komentarišući saslušanje profesora Popovića, direktor Instituta Alternativa Stevo Muk kaže da potez tužilaštva ima prevashodni cilj zaštitu premijera Mila Đukanovića, nego prikupljanje novih činjenica koje bi vodile procesuiranju korupcije i konflikta interesa.
Ovdje bitno je da se na ovaj način, po mom sudu, šalje jedna poruka da se o svim problemima našeg društva, a posebno o organizovanom kriminalu, može govoriti samo u toj mjeri ukoliko je govor o tome na jednom apstraktnom, opštem nivou i ukoliko se ne vezuje za konkretne ličnosti, posebno ne one ličnosti koje su u vrhu crnogorske vlasti i politike, i posebno ne ukoliko se to veže za ime premijera Đukanovića.
Potez Vrhovnog državnog tužilaštva predstavlja grubo kršenje slobode mišljenja i izražavanja i dodatni je pritisak na nezavisnu intelektualnu elitu i konstruktivne kritičare, kao što je profesor Milan Popović, kaže istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković.
Vrhovno državno tužilaštvo u ovom slučaju reaguje veoma ekspeditivno, veoma brzo. Da li to radi po sopstvenoj inicijativi ili po nalogu određenog vlastodržca je nešto što će se vjerovatno u nekom narednom periodu pokazati. Mi svakako imamo pravo na mišljenje o tome, ali ono što zaista zabrinjava sa druge strane, bez obzira da li hoćemo polemisati o tome da li je posrijedi zaista kršenje određene zakonske odredbe ili ne, ipak, ovako da kažem, upada u oči ta revnosnost Vrhovnog državnog tužilaštva, odnosno spremnost da se bavi procesuiranjem ovakvih stvari u kojoj osnovi predstavlja slobodu izražavanja, a sa druge strane recimo ne procesuiraju se brojni drugi slučajevi koji su po meni lično mnogo značajniji za izgradnju i afirmaciju vladavine prava u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku programa o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, izveštaj o stanju ljudskih prava u svijetu u prošloj godini koji je objavio američki State Department, između ostalog ukazuje na zastoj u ostvarivanju temeljnih ljudskih sloboda u Bosni i Hercegovini. Na gotovo 20 stranica navodi se niz konkretnih primjera koji ukazuju da u Bosni i Hercegovini problem nije u nepostojanju zakonskih normi koje bi štitile ljudska prava, nego u oglušivanju o zakone, intervencijama i zloupotrebama političara, uglavnom zarad postizanja političkih ciljeva. Reakcije na ovaj izveštaj iz Sarajeva prenosi Žana Kovačević.
Prema posljednjem izvještaju američke vlade o stanju ljudskih prava u svijetu, Bosna i Hercegovina je i dalje u kategoriji loše. Analitičari State Departmenta ocjenjuju da je stanje u zatvorima u Bosni i Hercegovini i dalje veoma loše, da su brojni primjeri diskriminacije žena, krijumčarenja ljudi i onemogućavanja prava na rad. Također je konstatovano da u Bosni i Hercegovini postoje zakoni kojima se štite ljudska prava, ali da se ne poštuju, te da ih najčešće zloupotrebljavaju političari za postizanje političkih ciljeva. Ovakvu ocjenu stanja u Bosni i Hercegovini nedavno je dao i Helsinški komitet za ljudska prava, kaže njegov predsjednik Srđan Dizarević.
Objektivni posmatrači vide da u Bosni i Hercegovini još uvijek nije učinjen taj bitan iskorak ka poštovanju ljudskih prava i sloboda i da temeljni problemi ne leže u zakonodavstvu i u prihvaćanju međunarodnih konvencija i u formalnom pristupanju međunarodnim ugovorima, već zaista u političkoj volji, odnosno u karakteru vlasti koja u biti nije privržena i nije prihvatila koncept ljudskih prava.
Analitičari među brojnim zamjerkama bosansko-hercegovačkoj demokratiji i društvu izdvajaju i dva imena, premijera Republike Srpske Milorada Dodika i vjerskog poglavara Rejsul Ulemu Mustafu Efendiju Cerića. Zapaženo je da su sve kritike koje se tiču Rejsa Cerića i islamske zajednice kojom rukovodi ocjenjene islamofobijom. Ovakvo ponašanje vjerskih lidera stvara probleme u funkcionisanju demokratije u Bosni i Hercegovini, slaže se i Dizdarević.
On je sebe postavio kao mjerilo svih stvari, dakle kritika njega je islamofobija, kritika Reisa je kritika muslimana i tako dalje i tako dalje. Mislim da je vrlo dobro što je to zapaženo u izvještaju State Departmenta, jer očigledno je da Reisovo konstantno izlaženje iz okvira onoga što je njegova funkcija vjerskog lidera stvara krupne probleme u Bosni i Hercegovini i u funkcionisanju demokratije, i samo ovo zadnje što se događalo kroz pritiske na sudstvo u slučaju Gluhe Buhkovice ili kroz vrlo otvorene i žestoke atake na novinare koji kritikuju njega ili imame, pokazuje u kojoj mjeri je ponašanje Reisa u neskladu sa opšte prihvaćenim standardima ljudskih prava.
U izveštaju State Departmenta se ističe da političke stranke ponekad utiču i na sudstvo u politički osjetljivim slučajevima, a u tom smislu spomenuto je ime premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Kao naročito osjetljivo pitanje navodi se i manipulacija žrtvama rata i njihovim brojem, na što je u više navrata upozoravao i Helsinški odbor Republike Srpske. Predsjednik Branko Todorović ističe.
Sa potpunom tačnošću, pogotovo pripadnici vojnih i policijskih struktura iz vremena rata, naravno i političkih, mogu locirati skoro sva mjesta gdje su sahranjena lica. Te vrlo često masovne grobnice u suštini nisu nikakva tajna za određene vojne i policijske strukture kod sva tri naroda. Naravno, ostaje pitanje zašto se tim žrtvama ponekada čak i praktično trguje, jer imamo saznanja da su za neke informacije pojedinci tražili novac od porodica nestalih ili od udruženja, ali istovremeno vidimo umjesto jednog procesa utvrđivanja činjenica u Bosni i Hercegovini u regionu, mi vidimo da politika i političari jednostavno žele sebe, svoj narod, svoju etničku grupu prikazati kao onu koja je jedina žrtva ili najveća žrtva, i na taj način se u potpunosti osujećuje proces i suočavanja s istinom i proces pomirenja u Bosni i Hercegovini.
Ovogodišnji izvještaj State Departmenta o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini naročito upozorava na pojačan pritisak na medije i, kako se ističe, dramatično povećanje broja prijetnji upućenih novinarima širom zemlje. Predsjednica Društva novinara Bosne i Hercegovine Nađa Ridžić kaže.
Očigledno stanje u društvu koje mi živimo potvrđuje taj izvještaj State Departmenta da mi imamo stalno otvoren lov na novinare, koji očigledno nisu po mjeri onih koji odlučuju u ovom društvu i o nama svima. To nije problem samo jednog novinara, jedne redakcije. Problem je svih onih koji često i časno rade svoj posao. Očigledno časno raditi svoj posao u ovom društvu je postala najveća opasnost. Jer kada prijete novinarima, kada prijete njihovim porodicama, onda je to jednostavno sunovrat svega onoga u čemu se mi danas nalazimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Podsjećanje na 16 godina od otmice i ubistva 19 putnika iz voza u stanici Štrpci u opštini Rudo u Republici Srpskoj. Više nevladinih organizacija u zemlji i regionu zatražilo je da se taj zločin u potpunosti rasvijetli i sazna pozadinu ubistva 19 putnika, 18 Bošnjaka i jednog Hrvata, koje su u stanici Štrpci na pruzi Beograd-Bar 27. februara 1993. godine otela, kasnije i ubile paravojne jedinice koje je kontrolisala vojska Republike Srpske. Više pojedinosti želi Mir Bojev.
Ove godine zločin će biti obeležen u Prijepolju, gdje će biti otkriven spomenik žrtvama zločina u Štrpcima. Samu izradu spomenika, kao i njegovo postavljanje, pratile su razne skandalozne odluke, od veličine mesta gdje će biti smešten, poruke koje će na spomeniku stajati, pa sve do činjenice da spomenik ima simboliku 19 žrtava, a da se na ploči nalaze ispisane imena njih samo 9, i to onih koji su iz Prijepolja, grada koji je finansirao izradu tog spomenika. To je skandalozna i diskriminatorska odluka predstavnika lokalnih vlasti, kaže za Radio Slobodna Evropa Mehanić Almir, jedan od pokretača inicijative za obeležavanjem zločina u Štrpcima.
Ja smatram da je to diskriminacija po teritorijalnoj pripadnosti, a iza toga stoji jedna, da kažemo, druga poruka, a ta poruka je da u stvari posle 10-15 godina, kada neko dođe i prođe pored tog spomenika, ima ispred sebe činjenicu da je u Štrpcima ubijeno 9, a ne 19 putnika, odnosno poruka i težnja smanjivanja broja žrtava u Štrpcima.
Autor spomenika, arhitekta Mirsad Šantić, za Radio Slobodna Evropa govori o simbolici spomenika.
Tunel, pruga, to je ono sve što je vidljivo na spomeniku, i 18 nišana kao prozora voza koja simbolizuju te Bošnjake koji su nastradali, i obelisk koji se odnosi na onog 19. koji nije Bošnjaka, a koji je nastradao zajedno sa njim.
Ali Šantić kaže da je na njega vršen ogroman pritisak da upravo tu simboliku broja 19 na spomeniku promeni.
da nema tih 18 prozora, da, odnosno nišana, da se to svede na broj 9, međutim ja nisam to nikako htio priznati.
Nail Kaljević, čiji je 30-godišnji brat Nijazim, jedna od žrtava zločina u Štrpcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se porodice žrtava osjećaju zaboravljeno i razočarano.
Reći da je to jedan zločin, da to nije bila nikakav hajdučija, nikakav osveta, nikakav akt pojedinca ili neke grupe, nego je bila smišljena akcija koju je izvela Vojska Republike Srpske pomognuta civilnim i vojnim vlastima Jugoslavije. I Srbija sada bira na nekom je raskršći da ovi koji su zločinci ne postanu i junaci.
Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Bijelog polja, Berana, Podgorici i Bara. Za zločin u Štrpcima optuženi su pripadnici paravojnih formacija pod kontrolom Milana Lukića. Prema navodima optužnice, grupa vojnika koju je predvodio Milan Lukić 27. februara 1993. godine, tačno u 15:48, iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar, izvela je 19 putnika, zatim ih kamionom prebacila u Višegradsku banju, gde su posle mučenja ubijeni. Za otmicu putnika odlukom Višeg suda u Bijelom polju na 15 godina zatvora osuđen je Nebojša Ranisavljević iz Despotovca. Vrhovni sud Crne Gore potvrdio je tu presudu. Više nevladinih organizacija u zemlji i regionu zatražilo je da se ovaj zločin u potpunosti rasvetli. 4 nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava iz Srbije zatražilo je od vlasti da se istraga ovom zločinu odmah otvori i da se svi odgovorni identifikuju i kazne. Staša Zajević iz nevladine organizacije Žena u crnom za Radio Slobodna Evropa kaže:
smatramo da bi se belodanjivanjem činjenica o ovom zločinu i svega o umešanosti najviših organa SRJ, tako se ta zvala država u to doba, činio jedan značajan korak ka prekidu ili jednom raskidu sa jednom političkom klimom nekažnjivosti zločina i da bi se načinio važan korak, ono što je još jednako toliko važno, ka poštovanju žrtava ovog zločina počinjenog u naše ime.
Isti stav imaju i nevladine organizacije Sandžaka. Ramiz Crnišanin iz Sandžačkog intelektualnog kruga kaže za Radio Slobodna Evropa da borci za ljudska prava kao i porodice žrtava i dalje traže rasvetljavanje zločina i pronalaženje posmrtnih ostataka.
Očekujemo od vlasti da prestane da zločine diviše, izjednačava ih, da prestane da relativizuje stvari i da ozbiljno se zauzme da se ti ljudi koji su organizovali to nađu pred licem pravde.
Iako je prošlo toliko godina i sa protokom svake sledeće, verovatnoće da se posmrtni ostaci otkriju biva sve manja, Nail, kao i ostali članovi porodice žrtava, ne gube nadu da će svoje najdraže na kraju sahraniti i da će pravda biti namirena.
Nada, posljednja kod svakoga umire, tako da i mi imamo veliku nadu. Ja mislim da će to, bar ako ne pronađe, da se uspije, da se nešto uradi, da se bar pokuša da se nađe te posmrtni ostaci.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org.
Do kraja programa o ekološkom problemu koji opterećuje odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Naime, poslednjih nekoliko sedmica stanovnike Slavonskog Broda muči težak smrad iz rafinerije u Bosanskom Brodu u susjednoj Bosni i Hercegovini. U resornom ministarstvu Zagrebu kažu da su u kontaktu sa vlastima u Sarajevu. Pripremio Enis Zebić.
U ekološkoj udruzi zemlje u Slavonskom Brodu zvone na uzbunu. Građani Slavonskog Broda svakodnevno zovu na dežurni telefon i žale se na nesnosan smrad što ga vjetar donosi iz rafinerije odmah preko Save u Bosanskom Brodu. Tajnik udruge Branko Skoković.
Smatramo da se ne smije tolerirati ovako nekorektno ponašanje naših susjeda, jer poučeni iskustvom iz Hrvatske, poglavito grada Siska, smatramo da zbog onečišćenja i smradova koji su prisutni može se događati oboljenja naših sugrađana koji udišu takav onečišćeni zrak.
Recite, za sada nema podataka da se ljudi sa zdravstvenim problemima javljaju liječnicima?
Za sada nema problema. Isto tako kako jedna cigara nije štetna za zdravlje, ali dugotrajnije konzumiranje cigareta može prouzročiti zdravstvene probleme, tako i ovo. Mi ćemo tek protekom vremena utvrditi da je nešto kancerogeno, odnosno da može dovesti do oboljenja kada već dođe u fazu da su ljudi oboljeli. Stoga mi predlažemo upravo i preventivno da se ispita okoliš da li je onečišćen kojim sredstvom i onda da se vidi šta dalje poduzimati.
Zrak je toliko onečišćen da građani ne znaju što će.
Smrad je koji iz kanalizacije. Aj po danu nekako, ali po noći nikako. Prozor se po noći ne smije uopće otvoriti.
Slavonsko-brodski gradonačelnik Mirko Duspara odmah je alarmirao resorno ministarstvo.
To u svakom slučaju utiče sigurno na zdravlje, to ne trebamo govoriti, to se zna. Samo sad kažem pitanje koje su koncentracije. I na ovaj način pokušavamo provući institucije države jer ovo je međudržavni problem.
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva odmah je kontaktiralo svoje kolege u Sarajevu. Izvijestila nas je glasnogovornica Kata Gojević.
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva zatražilo je informacije o trenutnom stanju u rafineriji Bosanskom Brodu, kao i mjerama koje se poduzimaju ili će se poduzimati kako bi se popravilo sadašnje stanje, jer postoje indicije da dakle kvaliteta zraka Slavonskom Brodu trpi zbog rada rafinerije u Bosanskom Brodu.
Slavonsko-brodski ekolozi već su u dva navrata primijetili i da je iz Bosansko-brodske rafinerije u Savu ispušten mazut. Zato gospodin Skoković predlaže da se po uzoru na zajedničko ophodnje Hrvatske i Bosansko-hercegovačke policije, koje hvataju švercere i ilegalne migrante, formira i zajedničke ekipe koje bi nadzirale situaciju i sanirale i prevenirale ekološke incidente. To bi bilo u zajedničkom interesu, jer uz ostalo ne nosi vjetar smrad samo preko Save, nego često i prema okolnim naseljima u Bosni i Hercegovini, kaže gospodin Skoković.
Bilo bi dobro da se uspostavi pa makar i neformalna suradnju, ali pazite, ako i oni vide i mi vidimo, onda i napredak u nekakvim razgovorima može biti, jer vi ovako sad njemu morate dokazivati, međutim ako i oni vide, smatram da, čujte, mora biti razum, jer ipak i tamo živi ljudi koji bi morali na nekakav način reagirati, jer i oni osjete taj problem. Svačite, okay. Nije to samo problem Slavonskog Broda.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nadležni u Bosni i Hercegovini, a pre svega u Republici Srpskoj, nastoje da prebace odgovornost sa jednih na druge. U suštini, prilikom puštanja u pogon rafinerije, ekonomski interesi su odnijeli prevagu nad ekološkim, pripremila Maja Bjelajac.
U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, koje je nadležno za ekologiju, tvrde da nikakav zvanični dopis o zagađenju koje prouzrokuje rafinerija nafte Bosanski Brod nije stigao od hrvatske vlade. Sekretar ministarstva Hamdo Tinjak.
Pa mi ćemo naravno ispitati, stupit ćemo u kontakt s rafinerijom da vidimo čemu se radi, koje su njihove informacije. Naravno da će nam trebati nalazi sa terena, inspekcijski eventualno i tako dalje. Uglavnom, ono što je naše, mi ćemo poduzeti.
Ipak, šef odsjeka za zaštitu okoliša pri Državnom ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Senad Oprašić, kaže da je informisan telefonom o situaciji u Slavonskom Brodu. On podsjeća da je prilikom pokretanja brodske rafinerije napravljena studija uticaja na okoliš, koju je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske trebalo preko državnog resornog ministarstva proslijediti Hrvatskoj. Zbog blizine granice sa Hrvatskom, rafinerija i resorno ministarstvo Republike Srpske trebali su unutar studije sačiniti plan aktivnosti na polju zaštite okoliša, kaže Oprašić.
Ja, znači, vam mogu potvrditi da mi nikad nismo tu studiju, odnosno plan aktivnosti, ako se daje plan aktivnosti, nikad dobili od rafinerije, odnosno od ministarstva prostornog uređenja.
Vršilac dužnosti pomoćnika ministra za zaštitu životne sredine Republike Srpske Milena Marković kaže da se delegacija tog ministarstva početkom decembra prošle godine sastala sa predstavnicima opštine Bosanski Brod i izaslanstvom Brodsko-posavske županije iz Hrvatske i razgovarala o prekograničnom uticaju rada rafinerije u Brodu.
Rafinerija u Brodu, kao postojeće postrojenje, je započela izradu plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za postepeno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom, nakon čega će ovo ministarstvo plan razmotriti i o istom odlučiti.
Tek nakon odobrenja plana aktivnosti koji sačini rafinerija, pokreće se postupak za izdavanje ekološke dozvole, objašnjava Markovićeva. Na pitanje znači li to da su do završetka plana aktivnosti građani izloženi štetnoj emisiji, ona kaže.
Ministarstvo znači će sa ovim planom imati znači snimljeno nulto, da kažem, stanje.
A Savjet ministara BiH donio je početkom novembra prošle godine odluku o produženju važenja odluke o kvalitetu tečnih goriva, koja je bila neophodna kako bi se mogao pokrenuti postupak proizvodnje u rafineriji i čime su uklonjene administrativne prepreke za prodaju naftnih derivata iz Broda. Prethodnim izmjenama te odluke rafinerije je dozvoljena prodaja naftnih derivata sa većim procentom sumpora od evropskih normi. Boško Kenjić iz sektora za energetiku, zaštitu okoliša i prirodne resurse pri Državnom ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa smatra da se donošenjem te odluke nije pogriješilo. On podsjeća da se dizel gorivo i ekstra lako lož ulje mogu prodavati po nižim standardima do sredine ove godine, a mazut i bezolovni benzin do sredine 2010.
Jednostavno dali smo im prelazni period jer to je apsolutno nemoguće očekivati da neko, čak i danas da uložite sav novac ne možete za godinu dana napraviti izmjene na kapacitetima koje morate napraviti.
Sudeći prema izjavama zvaničnika, vlasti Republike Srpske su ipak više brinule za ekonomski nego ekološki aspekt rada rafinerije. Predsjednik ekopokreta Banja Luka, Miloš Stojaković.
Mi smo u prilici da kad pričamo o ekologiji, onda smo svi da. Kad treba praviti kompromise, ali kaže jedno vrijeme ćemo praviti onu staru D2, pa ćemo onda preći na onu euronaftu, onda smo spremni napraviti kompromise. A svaki kompromis rađa nove nevolje, pa pretpostavljam da je dio te i te priče.
Izjavu od generalnog direktora rafinerije Brod Aleksandra Litvinjenka o tome da li je rukovodstvo preduzelo sve zakonske korake na zaštiti sredine danas nije bilo moguće dobiti. Iz rafinerije su međutim najavili da će o ekološkom aspektu rada progovoriti sljedeće sedmice. Ni načelnik Bosanskog Broda Milovan Čerek nije želio pred mikrofon uz objašnjenje da o konkretnom problemu zagađenja ne zna ništa. On je ipak najavio da će se sastanak na tu temu održati 5. marta u Slavonskom Brodu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radio Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.